Radio Okapi.
Boboto pe kimia obisika binso bozomi po akolanda sango na biso nkotala lingala ya lelo kati na sango eye tokolobela mbela ya monganga Denis Mukwege oyo apandite esengeli na boko mabongisi ya kafu kafu penza po ya misala ya bokengi o ekolo RDC. Kuto mwa mosala mibale eye awa na Kinshasa bazuzi babale ya esambiselo ya suka ya ekolo toko konstitusyonel balongola maki na makona mimabango sika esambiselo ekoki kosala mosala bo elongo banite kolanda na motango. Kasi nini esengeli tokoyeba yango kati na sango eye. Doko koba pe kolobela likita ya Indaba na Cape Town o Afrika ya Ngele tozwaki makanisi ya molobeli ndako botoma ya etuka ya Lualaba etuka eyetalisami o likita mei na lipinga monene penza na bokambemi ya moyenge libwa yango po ya mwa tango ndeto landi maso na bolaisi mamwa bopeni. Bakata ba mama ba ndeko mbote na bino banso monganga Denis Mukwege ya bwakimbela pote babongisa penza misala ya bokengi o ekolo RDC pe ko sokola penza malamu kati na bayi misala ya bokengi ya ekolo mabongisi maye makosunga po ya bokasi ya kobongisa bokengi ya ekolo pe po ya bayi mboka. Makanisi ya Dr. Denis Mukwege mizwami kati na yoko liyebisi babimisaki mwa mosala misato eye. Oituri lisanga ya bayi mbongo o ekolo to fek epaleli matungisi makosalema ona bayi lisanga obanzela minene ya minei pe ya tuku mibale na sambo kati na yoko liyebisi ya mwamosala mibale na bunya lisanga liye efundi bobomami ya bato pe biloko nzike bibebisami na masanga ndenge na ndenge ya batomboki bayi bakosala kamisala kuna oetuka po ya bango bakoki kondima soki mokete ete ekolo ekobatelaka bayi mbongo na biloko bya bango te tango bakufutaka mpako bisengeli sango na yo izakore moyo pe.
Batomboki ya ADF batumbaki mituka zomi na nzela bunya Mambasa bapunzaki biloko nyonso ezalaki na mituka bo elobi mokambi mpona mwatango ya feko Ituri. Arsène Diza abakisi ete na nzela bunya Maagi pe batomboki ya kodeko basili kotumba mituka minene na ya mike mbeba yango ekoki kokoma dolar milioni moko bo elobi mokambi ya fek basali mombongo mingi pe bakufi oeleko ya sanza moko lisangalina epaleli ndenge basoda FRDC bazali kobundisa banguna te yango ezali kopekisa basali mombongo sala mosala na bango na kimia feke zali kosenga na mbula matari kofuta mbeba esalemi na batomboki basali mombongo bazali kobanga kotinda mituka na bango na nzela pona yango talo ya biloko ematina zando bana mboka mingi bazali na kokoso ya kobika tomekaki kozwa yano na mapinga ya ekolo na mbula matari ya ituka na maimatali bosenga ya basali mombongo kasi tozwite utobunya izakaremo yope Radio Okapi.
Na Nord-Kivu masanga minei ya basima mandoki bazwaki ndaka mwa mosala moko moleki na pinga ya kusukisa bitumba kati na bango pinga ezwami kati kati na teritoire ya Walikale pe Masisi kolanda na société civile boyokani boye ya kutika bitumba bozwaki mikoloto ya bantoma mwambe ya masanga ya basima mandoki obosukisi yoko bokutani ya mikolo mibale na likanisi ya mapinga maekolo yango kolandisa masolo ya Nairobi boye bisi bayi société civile ville Bernardine Diambo pour Yabulai Boissango.
Olikitalina lisalemaki omokolo mwalomingo moleki esangisaki bakambi ba masanga ma babundi ba ibasimba mandoki mwana mboka Janvier Kalairi wa APCLS na Masisi Gidon Mwisa wa NDC Renove Walikale Sanctus Domi wa CMC Nyatura pe Jean-Marie Nyamuganya wa Nyatura Bazungu bantoma na bango ba ibatindaki na Nairobi bapesaki la polo lolenge mambi malikaki kuno boye lobi moyange liwa société civile opinga Guilain Balume Kahombo ye abanzite lolenge bazwi mokano mwakotika bitumba kati na bango na ba territoire ya Masisi Walikale pe Rutshuru yango epesi elikia pona ye soko batosi mokano mona ekolendisa bafandi kutumbela ena epesa makipe na mbora mataji ya ekolo batika bitumba solo bango bakati ndaye bakubunda lisusu te pe bakotungisa lisusu bafandi te lolenge bazali bazali kozela mikano kuguta na Muramatari. Nzambite wa ete likitalina lisalimaki omboka nkasa opinga na likanisilia mapinga maekolo bo elobi ba nzeneneke. Utogoma Bernardine Diambo Mpoya, Radio Kapi.
Na Goma mamosa ya mibale moleki misala ya mapinga maekolo etalisaki oboso ya bapandisango batomboki ba M23 tuku misato bae bakangemaki otango ya bitumba ya suka sanza ya mine imoleki kati na bango ezwa mipe boko bae ekolo Rwanda kolanda na molobeli ya misala sokola 2 bato bae bazwa mine ino maboko ya mapinga maekolo na bozelaka kobatinda to na misala ya PDDRCS tope kobatinda na misala ya sembo kolanda na moto na moto ya ebisaki tepo ya sika bitumba bitelemi na ino. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko hazomaki elobeli ya Bernardin Nyangi.
Eleki mwa mikolo miike bakonzi balobaki ete totika kobunda na bango. Lokola badongolo miso banso bazalaki na Nairobi. Kasi talatango biso bayi mapinga toko batela o ezali mikano mya bakonzi ya seselefe bandeko oyo bambandeko sa nyamu nyamu nyoso po ete bakotaka na ba defensive ya mapinga ma ekolo yango tondongwanaki na bango bazongaki sima po esengeli bango pe batosa mibeko ya bakonzi nde tovandi na bugusa te na bangomba nyonso zali nzinga-nzinga ya bugusa kasi na ntango tozali kondongwana bamosusu baobi te moto oyo biso tookoka te toke komitika na maboko ya mbula matari bamosusu oyo batiaki mutuma ngongi tosilaki kokweya na bango nde bango tolingaki ete bino bapanzisango boyebe ete mapinga mabino bazali be kokoba na mosala tozali kobatela mikano ya seseleve kasi soki bango baye lisusu kobebisa mikano ya bakonzi mbano na bango bakozwa yango.
Tokundola tesima bitumba ya suka bisalemaki mia tukumi bale na misato pe mia tukumi bale na mwambe ya sanza eleki ba FRDC ba kokonza ba lokalite Nzike na groupma ya Jomba o teritoa ya Ruchuru nzokande ba tomboki ba M23 bango ba zwami o bangomba ya Runyoni pe Chanzu. Ta Sud Kivu, UNESCO ezwi mokano ya kotombola boyokani ya mosala kati na bapandisango na ya bayi mapinga. Eteni ya misala eye ya ONU elengelaki mate ya po ya bayi pulusu pe bapandisango na Bukavu utomwa mosala mibale. Ntina na yango bayi bokengi bakoka koyeba malamu mosala ya bapandisango. Kasi pe bapandisango bamanyola te boko bopekisami bokozalaka na nsomi ya bopandisango kolanda na mambi ndenge na ndenge. Tolanda po yango moimboka Joseph Potopoto ona nganga mayele ya mwango matali bupandisango na bilo ya UNESCO Kinshasa oelobeli ya Cynthia Bashizi.
La formation se justifie
Mate ya maye mazwami na kotalaka la polo la UNESCO omolonga mobimba. La polo lango etalisi ete makama maike maswali makaipai ya bapandisango omilulu mialobala. Lolenge lo sali la kabapulusu lozomi lolenge la makasi epai iso omolongo lozaliko tusa bonsomi bwa bapandisango te. Ezali na bapandisango baye soki bakei omilulu batungisa maka basusu bakangaka bango mikro misusu kutu bazwaka matasi pe UNESCO esali module yoko po ya kupesa mateya na bapulusu pe bapandisango elongo po ya kubongisa bozwami pe bokengi ya bapandisango omilulu mina.
Boto landaki na basango ya biso bileki bazuzi mibale ya esambiselo ya suka ya ekolo to cour constitutionnel balongola maki na maponami ya momosala mibale kotanga Dieudonné Kaluba Dibwa na pe Prince Funga Molima sika esambiselo etikalise na bazuzi motoba pe ekoki kosala mosala te bo elongo bani ekosengela te bapona bakitani ya bayebakei na pe Polycarp Mungul oyo awaki. Kasi po ya mwantango, Corneille Wasenda nde akukamba esambiselo. Ata soki bababandite zuzi Dieudonné Kamuleta nde akukamba mikolo mikoya boye yebisaki banzengeneke. Sango ya Jeff Ngoi na yo Izakre Moyope.
Manda ya bazuzi na cour constitutionnelle ezali mibu libwa ya kozongela te kolandana na article motoba ya mibeko pe alinea ya misato ya article 158 ya constitution kolandana se na mibeko moko likola misato ya baebalongwe basengeli kobongola bango sima ya mibu misato ya kosala tirage au sort ya bamembre kouta na composante iso. Avoka moko ya baro ya Kinshasa Gombe Willy Wenga alobi ete soki tirage au sort ekweli kolea mokambi ya cour constitutionnelle bakopona motele melimosusu lisusu liboso ya maponomi cour ekokambema na zuzi pona mwatango oyo azali na mbula koleka basusu kolandana na article 12 ya règlement intérieur sima ya kosala tirage au sort groupe misato koloba parlement conseil supérieur ya magistrature na tata mokonzi ya ekolo baebatangami mpe bakozwa mokanda kouta na mokonzi ya ekolo tokundola ete ezali na mibu mwakoto ibale 15 nde bazuzi ya cour constitutionnelle babandaki mosala tirage au sort ya liboso esalemaki na 2018 ya mibale elingaki esalema na 2021 esalemaki na 2020 na kotosa mibeko te nde na yango kaluba kamuleta na kalume baye kosukisa manda ya basusu kati na bango totangi benoit lwamba baye bakoki kozonga lisusu na mosala
Ekobaki mo mosala misato eye na Cape Town o Afrika ya ngele likita o matali misala ya makeleto indaba etuka ya lwalaba pe etalisami na lipinga monene eye eko kambima na moyangeli etuka po ya mwantango po ya molobeli ndako bontoma ya etuka ya lwalaba likindolie ezali libaku po ya etuka ya bango kotalisa nkita bazali na yango po ya kobengisa bayimi mbongo. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Willem Lungamba, Dieudonné Nyangasa, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, bai basunga kibiso nzila ya masini, matondi pe na bino bai banso, olanda kibiso.